Imos comprobar como se recupera unha das sociedades máis veteranas de Fene, como é o Pote de Maniños. Falamos co seu presidente Javier Rodríguez dunha asamblea xeral que está xa convocada e tamén de que expectativas podemos ter diante da celebración da Romería do Pote, que sempre se celebra o último domingo de agosto. Javier Rodríguez, moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, asamblea convocades aos socios e socias, para que día e que ides tratar?
Pois vamos a ver, a asamblea está convocada para o día 2 de agosto. Ás 12 en primeira convocatoria, 12 e media en segunda convocatoria. O orden do día, pois en principio é a lectura e aprobación, se procede, da data anterior, o estado de contas do ano 2019, elección de nova xunta directiva, máis roubos e preguntas. Logo temos outro apartado que falaremos sobre o tema do COVID e os problemas que estamos tendo por non poder ter as escolas funcionando nos últimos meses que tiñamos, os que se presentan, polo que parece, para final de ano.
Bueno, pois vamos por partes. Como ten as contas o Pote?
Bueno,
o
Pote ten as contas saneadas, gracias a Dios, entre as cuotas dos socios, non é algo que facemos, mas sempre algunha axuda que ha ido por parte do Concello, das subvencións de concorrencia, pois a día de hoxe podemos dicir que as temos saneadas, as contas.
Sí. Muy ben. E como está a directiva? Hai elección de nova xunta directiva, pero son destas eleccións obligatorias ou é
Son eleccións obligatorias. Isto estaba posto para o 15 de marzo, pero claro, como veo o tema do COVID, pois tivemos que suspendela. Nós esperemos que é mellor que entre alguén, pero as perspectivas non son moi boas. A idea era que se meteran 4 ou 5 persoas máis, porque somos poucos, pero a xente non é moi partidaria, non ten moitas ganas de meterse nas xuntas directivas.
Dá moito chollo.
Dá moito chollo, si queres traballar, dá moito chollo. Sí.
Bueno, pero os que estades agora, o cerne desa xunta directiva continúa traballando.
Sí, seguimos. Está Juan José Cabana, estou eu, está Nocho, María Xosé, tamén está Aquilino Rivera, Fernando Braxe, bueno, van aparecendo, pero máis forzados casi sempre pedindos por favor que estuvesen dándonos unha mano.
Queren relevo, non? Ou alguén que axude.
Claro, bueno, pues... o normal era que entrara xente nova, pero a xente nova non quere entrar.
Sí, non hai... Bueno, a mellor aparece alguén, non sabemos. Pode ser, a ver o 2 de agosto que pasa.
Non digo que non, pero bueno, a idea era que xa tiña que ir empezando a entrar, ainda que nós nos quedáramos con eles, pero bueno, é complicado.
Bueno, cando chegou a COVID-19, estaba desa punto desa concesión do Ambigú de poñelo en marcha, quedou parado, pero agora creo que está a pleno rendimento.
Sí, agora está funcionando... xa, ben, é dicir, non é que este sempre cheo, pero sí que vai traballando o local xa. Despois ten a sorte que temos unha terraza bastante boa ali, e con estes días de calor, pois sí que funciona máis ou menos. A idea que tiñamos é que ten que ir pouco a pouco, porque isto hai que ir pouco a pouco, pero sí que vai funcionando xa.
Eu provei na outro día de tantísima calor e é maravillosa. Debe ser das mellores terrazas de Fene, porque a sombra non é debaixo dunha sombrilla, senón dunhas árbores impresionantes.
Exactamente.
E é fresco aquelo.
Sí. Se está moi ben, a verdade que canta máis calor fai, mellor se está.
Exacto. Sí. Bueno, pois eso vai ben. E que outro balance facedes despois da COVID-19? Decías que vades facer unha especie de balance desas escolas que quedaron suspendidas, pero para setembro, imagino que en principio lanzaredes a oferta de novo.
Sí, a idea é esa. Que pasa? Que hai algunhas, pois que a xente, os alumnos teñen certa idade xa, que en principio non sei se seremos capaces de conseguir facelas, porque son moita xente reacia todavía a vir polas instalacións. Estamos falando de xente de certa idade, pero sí que todavía é reacia. Pero nós vamos, a idea é volver a presentar todas as escolas que fixemos este ano, volver a repetilas. E logo, no tema de facer algún acto, pois temos pendiente un acto que ven por medio da Xunta para o 26 de setembro, que en principio tiñamos para noviembre. Estaba para noviembre, pero co tema desto do COVID se adiantou para o 26 de setembro, que é un concerto de Sonoro Machine, con, imagino que, co aforo restringido e con todas as medidas de a mascarilla e todo eso.
E hai outra cousa que quedou pendente, creo, en marzo iba a ser, que era teatro.
Sí.
Era, non?
Sí.
E sobre o poema de Pérez Parallé.
Sí, quedou era para unha obra, sí, pero eso quedou pendente, xa se aprazou un pouco antes, xa unha semana antes de cando se empezou o tema do COVID.
E se fará en algún momento?
Sí,
non te movas, que se nos foi, non te escoitei as últimas palabras, Javier.
Pois que todavía non temos data para esa fecha de teatro. Como tampouco temos, a idea tamén era de, nós queríamos facer a festa da Ameixa, que sempre se facía o día do Carmen, ao día que facíamos a romería do Carmen, a festa do Carmen aquí en Maniños, que normalmente sempre é o domingo anterior ao día do Carmen, ao 16. Queremos facela, pero tampouco temos a data todavía, porque claro, hoxe pensas unha cousa, mañá sale outra noticia do COVID, e hai que cambiar os plans.
Claro. Bueno, falando de plans, o último domingo de agosto o Pote sempre ten un plan fixo, inalterable, que é a celebración da romería do Pote.
Sí,
que
sí.
Vai pasar este ano? Estades pensando en facer algo, aínda que non haxa verbena? Algo?
Vamos a ver, moita xente nos pideu de facer as merendas.
Exacto.
Pero é facer, ao mellor, traer algún grupo, pero é complicado, non sei, non o temos claro todavía, eso posiblemente non se faga nada para o día do Pote deste ano, porque o tema é para tratar de manter as medidas despois de que a xente estexa, despois de comer ou antes, que cando sempre tomas algo, é complicadísimo, pois non sabemos, moi difícil de facelo.
E máxime agora que hai que ter a mascarilla posta,
claro,
case para comer.
Claro.
Bueno, para beber, desde logo.
Pues, para ter o control da xente que ven non sería problema, non? Se meteríamos a entrada pola entrada principal e as salidas polas outras escaleiras, pola zona das escaleiras, pero o problema é manter a xente no seu sitio, ca distancia unha de outra. É complicado, posiblemente non o fagamos. Polo que temos falado entre nós, a xunta directiva, seguramente non se faga este ano o Pote.
Bueno, en todo caso, 2 de agosto que tedes esa reunión da xunta directiva,
se tratará tamén ese tema.
Tedes a última palabra, porque xa será
claro.
Agosto e xa estamos
claro.
Máis cerca. Bueno, pois, pues, Javier Rodríguez, non sei se tes algo máis que anunciarnos.
Pois, en principio, nada máis, sí.
Pois o deixamos, aquí, entonces.
Moi ben.
Bueno, Javier, moitísimas grazas.
Nada, un saúdo.
E bon verán por aí.
Igualmente, hasta logo.